มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาในเอเฟซัสครับเอเฟซัสบทที่3เรามาดูกันต่อครับบทที่3ข้อ16ถึง19 16ถึง19บอกว่าขอให้พระองค์ทรงโปรดประทานกำลังเรี่ยวแรงมากฝ่ายจิตใจแก่ท่านโดยเดชพระวิญญาณของพระองค์ตามความไพบูลย์แห่งพระสิริของพระองค์เพื่อพระคริสต์จะทรงสถิตในใจของท่านทางความเชื่อเพื่อว่าเมื่อท่านได้วางรากลงมั่นคงในความรักแล้วท่านก็จะมีความสามารถอย่างรู้พร้อมกับธรรมิกชนทั้งหมดถึงความกว้างความยาวความสูงความลึกคือให้ทราบซึ่งในความรักของพระคริสต์ซึ่งเกินความรู้เพื่อท่านจะได้รับความไพบูลย์ของพระคริสต์เจ้าของพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมให้สังเกตดูผู้เขียนเอเฟซัสคืออาจารย์เปาโลอธิษฐานตามความไพบูลย์แห่งพระสิริของพระเจ้านะครับของพระเจ้าถ้าขาดสิ่งนี้ไปก็เหมือนกับเศรษฐีบริจาคทานให้กับคนยากคนจนข้อ16ถึง19มีคำวิงวอน4ประการจากอาจารย์เปาโลที่มีต่อคริสเตียนชาวเมืองเอเฟซัสนะครับคำวิงวอน4ประการนั้นข้อแรกครับขอให้ผู้เชื่อมีกำลังเรี่ยวแรงมากฝ่ายจิตใจโดยเดชพระวิญญาณขอพระองค์ประทรงโปรดประทานกำลังเรี่ยวแรงมากฝ่ายจิตใจแก่ท่านโดยเดชพระวิญญาณนี่คือคำวิงวอนประการแรกครับคือเรามีแนวโน้มที่จะอธิษฐานทูลขอในสิ่งที่เป็นความต้องการด้านร่างกายครับจนละเลยความต้องการฝ่ายวิญญาณขอประทานอาหารประจำวันขอมีแฟนขอรวยครับบางคนขอหนักกว่านี้ครับก็เป็นแค่วัตถุหรือตอบสนองกายครับจนละเลยความต้องการฝ่ายวิญญาณอาจารย์เปาโลก็มาบอกนะขอให้วิงวอนนะขอพระเจ้าประทานเรี่ยวแรงมากฝ่ายจิตใจครับอาจารย์เปาโลตระหนักได้ว่ากำลังเรี่ยวแรงฝ่ายจิตใจนั้นเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตคริสเตียนเพื่อที่จะเติบโตขึ้นในพระคุณและพัฒนาไปสู่ความไพบูลย์เต็มที่ซึ่งเหล่านี้ก็เป็นงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราควรตระหนักว่าธรรมชาติฝ่ายวิญญาณของคริสเตียนจะเป็นจำเป็นต้องอธิษฐานพอๆกับฝ่ายร่างกายมีเพียงพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นที่ประทานกำลังชีวิตและการเติบโตอย่างเต็มที่ในชีวิตของคริสเตียนคือชีวิตของเราได้ครับอย่าไปเน้นทางกายวัตถุนะครับอย่างเดียวจนละเลยเรื่องของจิตใจนึกภาพง่ายๆนะครับบางคนนี่ร่ำรวยอยากจะไปไหนก็ไปครับอยากจะกินก็กินอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้เพราะว่ามีเงินครับแต่ว่าใจเนี่ยขาดความสุขขอให้เน้นด้านจิตใจและวิญญาณด้วยข้อ2เป็นคำวิงวอนนะครับคำขอร้องที่2คืออาจารย์เปาโลอธิษฐานว่าขอให้พระคริสต์ทรงสถิตในใจของท่านทางความเชื่อเพื่อพระคริสต์จะทรงสถิตในใจของท่านทางความเชื่อพระธรรม2โครินธ์บทที่13ข้อ5บอกว่าท่านจงพิจารณาดูตัวของท่านว่าท่านตั้งอยู่ในความเชื่อหรือไม่จงชันสูตรตัวของท่านเองเถิดท่านไม่สำนึกหรือว่าพระเยซูคริสต์ทรงสถิตอยู่ในท่านทั้งหลายนอกจากท่านจะแพ้การชันสูตรองค์พระคริสต์ไม่ได้มาเป็นแขกนะครับเยี่ยมใจเราชั่วคราวแต่พระองค์มาเพื่อช่วยกับอยู่นานโดยพระวิญญาณที่อยู่ในชีวิตของคริสเตียนในพระธรรมยอห์นบทที่15ข้อ5บอกว่าเราเป็นเถาองุ่นท่านทั้งหลายเป็นแขนงผู้ที่เข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในเขาผู้นั้นจะเกิดผลมากเพราะถ้าแยกจากเก่าแล้วท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลยคำตรัสของพระคริสต์คำขอร้องที่3คือให้ทราบซึ่งในความรักของพระคริสต์อาจารย์เปาโลอธิษฐานครับในที่นี้บอกว่ายังไงท่านก็จะได้มีความสามารถอย่างรู้นะครับยังรู้ท่านได้วางรากลงมั่นคงอย่างรากลึก อย่างรากลงมั่นคงในความรักอย่างรากลึกลงในความรักนั่นคือการปลูกพืชลงในชีวิตของเราครับก็มีรากลึกลงไปผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลต้องการให้คริสเตียนชาวเอเฟซัสรู้จักความรักของพระคริสต์ในที่นี้บอกว่าเกินความรู้ความรักของพระคริสต์เกินความรู้เป็นสิ่งที่วัดไม่ได้ครับวัดไม่ได้นะครับข้อต่อมาท่านก็จะได้มีความสามารถอย่างรู้พร้อมกับธรรมิกชนทั้งหมดนะครับก็บอกความกว้างความยาวความสูงความลึกความกว้างครับความกว้างก็เป็นพระหัตถ์ของพระคริสต์โอบล้อมโลกไว้ในพระธรรมยอห์นบทที่10ข้อ9พระคริสต์บอกว่าเราเป็นประตูถ้าผู้ใดเข้าไปทางเราผู้นั้นจะรอดยอห์นบทที่6ข้อ37ผู้ที่มาหาเราก็จะไม่เราก็จะไม่ทิ้งเขาเลยครับความยาวนี้เริ่มตั้งแต่แผนการไถ่บาปของพระเจ้าตั้งแต่ก่อนสร้างโลกครับจนถึงวันสิ้นยุคความสูงคือหนทางแห่งความตายของพระคริสต์บนไม้กางเขนในฟิลิปปีบทที่2ข้อ8และเมื่อทรงปรากฏพระองค์ในสภาพมนุษย์แล้วพระองค์ได้ก็ทรงถ่อมพระองค์ลงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณากระทั่งความมรณาที่กางเขนความลึกนั้นมาสิ้นสุดลงที่พระบัลลังก์ของพระเจ้าในพระธรรมฟิลิปปีบทที่2ข้อ6ผู้ทรงสภาพของพระเจ้าแต่ไม่ได้ทรงถือว่าการเท่าเทียมกับพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่จะต้องยึดถือพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นที่สามารถนำคริสเตียนให้มีประสบการณ์ในความรักของพระคริสต์ซึ่งไม่มีขอบเขตจำกัดเกินความเข้าใจของมนุษย์คำขอร้องประการที่4ครับรับความไพบูลย์ของพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมพระคริสต์ได้รับการเติมเต็มจากพระเจ้าฉะนั้นเราจึงควรได้รับการเติมเต็มเช่นเดียวกัน2ข้อสุดท้ายของบทที่3ครับ20 21บอกว่าขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระองค์ผู้ทรงฤทธิ์กระทำสารพัดมากยิ่งกว่าที่เราทูลขอหรือคิดได้ตามฤทธิ์เดชที่ประกอบกิจอยู่ภายในเราขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระองค์ในคริสตจักรและในพระเยซูคริสต์ตลอดทุกชั่วอายุคนเป็นนิจอาเมนนี่เป็นบทสรุปที่จบลงด้วยคำอธิษฐานของผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลและเป็นบทสรุปส่วนสำคัญของจดหมายฝากฉบับนี้คือเอเฟซัสเป็นการสรรเสริญพระเจ้าพระเจ้าทำสิ่งสารพัดต่างๆมากมายเกินกว่าที่สติปัญญาของมนุษย์ของเราจะอย่างรู้ได้ครับซึ่งเป็นของประทานที่ล้ำเลิศพระองค์ประเสริฐและดีงามยิ่งนักจบบทที่3ครับตั้งแต่บทที่1ถึงบทที่3เนี่ยเป็นส่วนของศาสนาศาสตร์บทที่4ถึงบทที่6ครับจะเป็นการปฏิบัติเป็นการปฏิบัติครับเราดูกันต่อนะครับบทที่4เนื้อหาหลักคือคริสตจักรคือผู้มีชีวิตใหม่ฉะนั้นคริสตจักรจะต้องดำเนินชีวิตอย่างคนใหม่เป็นคนใหม่เรามาถึงอีกส่วนหนึ่งของจดหมายฝากเอเฟซัสหัวข้อของ3บทก่อนหน้านี้คือการประพฤติของคริสตจักรและการทรงเรียกของผู้เชื่อเราได้เรียนรู้ในเรื่องของการทรงเรียกจากสวรรค์ที่คริสเตียนได้รับตอนนี้เรามาถึงอีกส่วนหนึ่งของจดหมายฝากซึ่งเป็นเรื่องของความประพฤติในชีวิตของคริสเตียนนั่นคือการใช้ชีวิตอยู่ในทุกวันนี้คริสเตียนที่แท้จริงที่เราเรียกว่าคริสตจักรคือรวมกันนะครับเรียกว่าคริสตจักรที่นั่งอยู่ในสวรรค์มีที่นั่งอยู่ในที่สวรรค์ร่วมกับพระคริสต์พระคริสต์เป็นศีรษะของกายพระองค์ประทับอยู่ที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าแต่คริสตจักรนั้นยังคงอาศัยอยู่ในโลกนี้คือคริสเตียนในบทที่1ถึงบทที่3เราได้พิจารณาในหัวข้อของการทรงเรียกการก่อตั้งและส่วนประกอบของคริสตจักรในส่วนนี้เราได้พิจารณากันถึงการประพฤติตนของคริสตจักรด้วยการสารภาพบาปและความขัดแย้งของคริสตจักรคริสตจักรนั้นคือบุคคลใหม่ครับซึ่งในอนาคตในพระคัมภีร์บอกว่าจะเป็นเหมือนเจ้าสาวเป็นเจ้าสาวและก็ยังบอกว่าคริสตจักรนั้นถ้าเป็นทหารก็เป็นทหารที่ดีของพระคริสต์ด้วยใน3บทแรกเป็นเรื่องราวฝ่ายจิตวิญญาณขั้นสูงที่สุดในพระคัมภีร์ใหม่ซึ่งก็คือเหตุผลที่เราใช้เวลามากในการศึกษาทั้ง3บทที่ผ่านมา3บทสุดท้ายคือบทที่4ถึงบทที่6เป็นส่วนสุดท้ายที่เราจะได้มาพิจารณาถึงการดำเนินชีวิตของเรา ท่ามกลางความเสื่อมโทรมของสังคมปัญหาต่างๆมากมายเราจะสามารถดำเนินชีวิตของเราอยู่ได้ให้เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าได้อย่างไรพระเยซูคริสต์ตรัสว่าเราทั้งหลายอาศัยอยู่ในโลกแต่ไม่ได้เป็นของโลกบอกได้เลยนะครับว่าจดหมายฝากเอเฟซัสนี้มีไปถึงคริสตจักรในเมืองเอเฟซัสมีสภาพทางศาสนศาสตร์เช่นเดียวกับพระธรรมโยชูวาในพระคัมภีร์เดิมจดหมายเอเฟซัสนะครับมีสภาพทางศาสนศาสตร์เช่นเดียวกับพระธรรมโยชูวาในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมตอนนี้เราสามารถมาถึงเรื่องราวความเหมือนฝ่ายวิญญาณนะครับที่บอกเหมือนนะครับก็เป็นความเหมือนฝ่ายวิญญาณในการเปรียบเทียบที่สิ่งเหล่านี้ปรากฏและก็สอนอยู่ในพระธรรมเล่มนี้พระธรรมโยชูวานั้นนะครับหรือโยชูวาเหตุการณ์ตอนนั้นท่านโยชูวาเป็นผู้นำคนอิสราเอลต่อจากโมเสสได้นำคนอิสราเอลเนี่ยเข้าไปดินแดนแห่งพันธสัญญาที่พระเจ้าทรงกระทำไว้กับอับราฮัมอิสฮักยาโคบและโมเสสนี่เป็นสิทธิ์ของเขาทางพันธสัญญาของพระเจ้าและโยชูวาก็ได้นำชนชาติอิสราเอลข้ามแม่น้ำจอร์แดนไปยังดินแดนแห่งพันธสัญญานั้นการข้ามแม่น้ำจอร์แดนเป็นสัญญาเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความตายการฝังและการฟื้นคืนพระชนของพระคริสต์เราในฐานะคริสเตียนเมื่อได้ถูกนำไปยังดินแดนแห่งพันธสัญญาครับจะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่นะครับคือเราอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับหรืออย่างน้อยที่สุดเราควรจะอยู่ในพื้นที่ที่มีการฟื้นชีวิตใหม่ขึ้นมาคือไม่เหมือนเดิมเป็นชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิมในสมัยของโยชูวาครับโยชูวาจะต้องยึดเอาดินแดนแห่งพันธสัญญานี้เพื่อครอบครองเป็นเจ้าของด้วยความชื่นชมยินดีและก็เต็มล้นด้วยพระพรจากพระเจ้าการยึดครองเนี่ยเป็นคำที่มีความหมายยิ่งใหญ่ในพระธรรมโยชูวาถึงแม้ว่าศัตรูและก็อุปสรรคจะมาอยู่ข้างหน้าโยชูวาก็ต่อสู้และก็ทำลายสิ่งเหล่านั้นได้ครับสถานภาพก็เป็นคำหนึ่งที่มีความหมายสำคัญในพระธรรมเอเฟซัสพระเจ้าผู้ทรงโปรดประทานพระพรฝ่ายวิญญาณแก่เรานานาประการพระเจ้าประทานสิ่งเหล่านี้ให้แก่เราแต่เราดำเนินชีวิตในโลกนี้ที่สมกับที่ได้ครอบครองพระพรฝ่ายวิญญาณเหล่านี้หรือไม่สมัยโยชูวาชนชาติอิสราเอลรับพันธสัญญาที่มาจากพระเจ้าให้ครอบครองแผ่นดินแห่งพันธสัญญานั้นแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามครับแผ่นดินนี้ก็ยังไม่เป็นของพวกเขาอย่างสมบูรณ์จนกว่าวันที่พวกเขาจะได้เข้าไปครอบครองซะก่อนถึงแม้พระเจ้าจะสัญญากับแต่จะสมบูรณ์นั้นก็วันที่เขาครอบครองเข้าไปในดินแดนนั้นครับพระธรรมโยชูวาบทที่1ข้อ3บอกว่าทุกๆตำบลที่ขอโทษทุกๆตำบลถิ่นที่ฝ่าเท้าของเจ้าทั้งหลายจะเหยียบลงเราได้ยกให้แก่เจ้าทั้งหลายดังที่เราได้สัญญาไว้กับโมเสสพระเจ้าตรัสว่าโยชูวาท่านเป็นผู้นำชนชาติอิสราเอลเข้าไปแผ่นดินแห่งพันธสัญญาที่เราสัญญาไว้กับโมเสสและบรรพบุรุษของท่านคืออับราฮัมอิสฮักยาโคบโยชูวาทุกที่นั้นเป็นของเจ้าแต่เจ้าจะได้รับก็ต่อเมื่อเจ้าได้เข้าไปหรือยึดเอาเสียก่อนเป็นการเปรียบเทียบฝ่ายวิญญาณสำหรับคริสเตียนครับตอนนี้คริสเตียนเองก็เหมือนกันมีสิทธิพิเศษที่จะเข้าไปและยึดครองพระพรหรือว่าดินแดนก็ได้นะครับฝ่ายวิญญาณครับพระพรฝ่ายวิญญาณนานาประการจากสวรรคสถานอย่างไรก็ตามความมั่งคั่งบริบูรณ์ในพระคริสต์สามารถได้โดยผ่านทางพระพรฝ่ายวิญญาณคืออะไรครับผ่านทางไหนพระพรฝ่ายวิญญาณคือพระวจนะของพระเจ้านั่นเองคือพระวจนะของพระเจ้าจะเราจะได้นะครับพระพรจากพระเจ้าเนี่ยผ่านทางพระวจนะของพระเจ้าพูดง่ายๆคือต้องอ่านต้องศึกษาพระคัมภีร์จนกระทั่งตอนนี้ครับจดหมายฝากเอเฟซัสได้ประกาศถึงพระสิริของพระเจ้าในที่นี้มีพระบัญชาจากพระเจ้าถึงเราหรือคริสเตียนผู้ที่ได้รับการทรงเรียกให้รับพระบัญชาจากพระเจ้าในการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสมกับการทรงเรียก คือเมื่อพระเจ้าช่วยมนุษย์จากความบาปแล้วนะครับเป็นคนใหม่ก็ต้องมีชีวิตใหม่ด้วยให้เหมาะสมนะครับให้คุ้มค่ากับการไถ่ของพระเจ้านี่ก็เป็นเรื่องที่สอนใจนะครับสอนใจเอามาใช้กับเรื่องทั่วไปได้ครับมีบางคนที่ยึดพระธรรมข้อนี้แล้วก็ดำเนินชีวิตอย่างขอใช้คำว่าผู้ชอบทำเกินไปครับผู้ชอบทำเกินไปผมยกตัวอย่างครอบครัวหนึ่งที่มาร่วมนมัสการในคริสตจักรแต่ไม่ยอมเป็นสมาชิกประจำในคริสตจักรใดพวกเขาก็เป็นผู้ร้อนรนมีความรักต่อพี่น้องครับวันหนึ่งผมก็ถามคนหนึ่งในครอบครัวนี้ถึงเหตุที่เขาไม่ยอมเข้าไปเป็นสมาชิกประจำของคริสตจักรเขาก็มองหน้าขึ้นมองเพดานบอกว่าเราเป็นสมาชิกของคริสตจักรที่มองไม่เห็นได้ด้วยตาเนื้อหนังครับอันนี้เกินไปครับผมได้ตระหนักว่าผู้เป็นสมาชิกของคริสตจักรที่มองไม่เห็นนี้ครับก็จะไม่มีใครเห็นเขาในการประชุมกลุ่มอธิษฐานของคริสตจักรในคืนวันอธิษฐานหรือว่ารายการอื่นๆในคริสตจักรครับแท้จริงแล้วของทั้งหลายเหล่านี้ก็จะไม่มาให้เราเห็นครับเมื่อคริสตจักรต้องการความช่วยเหลือจากเขาไม่มาครับตอนนี้เรามาสู่ส่วนที่เป็นหลักปฏิบัติของพระธรรมเอเฟซัส3บทแรกนะครับเป็นศาสนศาสตร์3บทสุดท้ายเป็นการปฏิบัติเป็นการประพฤติในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่หรือว่าคริสตจักรยังอยู่ในโลกนี้บทนี้จะเห็นคือบทที่4ครับจะเห็นภาพของคริสตจักรที่เปลี่ยนแปลงเป็นบุคคลใหม่บุคคลใหม่นั้นจะต้องสำแดงตนเองให้เป็นที่ประจักษ์คริสตจักรไม่ใช่ตัวโบสถ์ตัวอาคารครับคือกลุ่มคริสเตียนที่เขาเรียกว่าคริสตจักรพระวิญญาณของพระเจ้ากำลังตรัสกับคริสเตียนนะครับถ้าหากว่าท่านผู้ฟังที่ไม่ใช่คริสเตียนนะครับพระเจ้าก็ไม่ได้เรียกร้องให้ท่านปฏิบัติตามพระบัญชาที่มีอยู่ในจดหมายนี้ครับจดหมายและข้อความตอนนี้สำหรับคนที่เป็นคริสเตียนเป็นบทนำที่ค่อนข้างจะยาวนะครับคือสำคัญก่อนที่จะมาพูดถึงการดำเนินชีวิตในทุกวันนี้ครับจะดำเนินชีวิตอย่างไรพระธรรมเอเฟซัสน่าสนใจมากครับสามารถประยุกต์ใช้ทำให้เราเข้าใจความหมายครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
ทรงดำรงอยู่วันนี้วัน